Viens ir svītros tāpēc, ka miris, un pārējie svītrot pārbaužu rezultātā. Kas tieši proti saistībā ar saņemtu informāciju no soda reģistra vai arī neizpildojas kandidēšanas nosacījumi, proti 10 mēneši pēc dzīvesvietas, 4 mēneši pēc darba vietas vai nekustamā īpašuma piedarības. Protams, 38 kandidāti no 8000, tas gan ir gan niecīgs skaitlis, kas liecina par kandidātu sarakstu veidotāju un iesniedzēju atbildību pret savu darbu un kandidātu sarakstu veidošanu. Šobrīd jau ir diezgan tuvu vēlēšanām, un vēlēšanu zīmes jau ir iespiestas, līdz ar to pat tad, ja kāds nomirtu, arī tad viņa vārds paliktu šobrīd vēlēšanu zīmē un vienkārši vēlēšanās par viņu balsis neskaitītu. Tā ka šobrīd ir galīgais, pēc likuma pašvaldību vēlēšanu komisija lēmumus par kandidātu svītrošanu var pārsūdzēt centrālā vēlēšanu komisijā 3 dienu laikā pēc vietējās komisijas lēmuma, un šādu sūdzību bijis nav.